Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný, þetta morgunvaktin á Rás eitt. Klukkan rúmlega 7:30 og það fimmtudagur í dag, 9. október. Og það þýðir með eins og yðurlega að Bogi Ágústsson kominn til okkar sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætluðum nú að reyna ná að tala bresk stjórnmál en í ljósi þess sem að tilkynnt var í gærkvöldi að það væri búið að ná samkomulagi vopnahlé á Gaza þá verðum við að byrja heimsklukkan í dag á því að ræða aðeins þau mál.
Já. Það var mjög sigur yfir Bandaríkjaforseti sem að tilkynnti þetta. Sko raunar kom það nú, hann var á Blahamannafundi þegar að Marco Rubio, utanríkisráðherra, rétt honum miða. Það sem að ástóð að það hefðu gerst mikil tíðindi og hann myndi kannski hugsanlega þurfa að fara til Miðausturlanda. Þannig er að laga þetta út í rauninni en svo kom þessi hefðbundna Trump. Svona samfélagsmiðla yfirlýsing einhverstað sá ég hann hafði tekið mjög djúft í árinu hafa komið friður í miðusturlöndum því miður að þá það nú ekki rétt en auðvitað hljóta allir að fagna því ef að tekst vopna hlé og þessum skelfilega ófriði sem að þessi partur af þessum ófriði hefur staðið réttur tvö ár eftir hryðjuverk árás Hamas á Ísrael þar sem að meir en 1200 Ísraelsmenn fjallu voru drepnir margir á skelfilegan hátt þá hafa Ísraelsmenn svara fyrir sig með því offorsi að yfir 90% af húsnæði á Gaza ónýtt eftir árásið þeirra og meir en 60.000 samkvæmt því sem að yfirvöld og Gaza Hamas yfirvöld segja hafa verið drepinn þar sem er telja að talandi sé í raun miklu hæri og af þessu fólki eru langflestir almenni borgarar, konur og börn í stórum hluta því að það er mjög mörg börn og þessi hlutfall barna af íbúafjöldanum á Gaza er mjög hátt og hlutvall þeirra sem hafa dáið örkumlast sæst þetta stríð hefur verið háð af ótrúlegri grimd að beita hungri sem vopni er stríðsglæpur og Sameinuðu þjóðirnar að nefnda við og Sameinuðu þjóðirnar er búin að lýsa því yfir að Ísraelsmenn sé að fremja þjóðamorð það eru mörg atriði sem að eru ókláruð. Mm-hmm. Í fyrsta lagi, það sem ég heita þú nefndir á hann, að Ísraelska ríkistjórnin kemur saman núna setna undir hádegi í dag og hún þarf að samþykkja þetta og við vitum að þar eru tveir gersamlega snargalnir ráðherrar sem hafa margoft hótað að ganga úr ríkistjórninni ef að það verði samin friður við Hamas. Nú spurning hvort að forsætisráðherra Ísraels, Netanyahu, takist að samfæra þessa menn það að það hafi unnist sigur á Hamas því að í upphaflegu tillögunum 20 sem að Bandaríkja forsætis lagði fram að þá gert ráð fyrir því að Hamas leggi niður vopn.
Já.
Hvort að þeir fallist á það, það hefur ekki komið fram ennþá. En ef að Netanyahu tekst að samfæra þessa tvo golnur á þeirra það að Ísraelsmenn hafi unnið sigur, þá kannski halda þeirra fram í ríkistjórninni. Ef ekki, þá gæti ríkistjórn hans verið fallin og mér finnst mjög ólíklegt að Netanyahu fallist á eitthvað sem myndi þýða það að hann hugsanlega verði dregin fyrir rétt í Ísrael, fyrir spillingu og endi í fangelsi sem er mögulegt. Þetta hefur verið eina ástæðan fyrir því að því er sagt er að hann hefur vilja halda þessum ófriði áfram vegna sem meðan ófriður eru þá fellur ríkistjórnin ekki. Þetta er jafn skelfilegt og það er. Já. Nú tímasetningin, þeir sem hafa fylgst með fréttum, þeir hafa heyrt undanfarna daga, það hefur verið að tilkynna hverju fá Nóbelsverðlaunin í ár og það kemur að því að það verður tilkynnt hverju fá Nóbelsverðlaunin, friðarverðlaun Nóbels.
Já, það á morgun held ég bara.
Já. Og það eru held ég 388 sem eru tilnefndir, þar að með að leiða Donald Trump, en ég erði afskaplega að hissa ef að Donald Trump fengi friðarverðlaun fyrir yfirlýsingu um eitthvað sem á eftir að gerast og gerist vonandi að verði vopnahlé, en við skulum ekki gleyma því að það er langt, langt, langt í frá að það sé komin á friður fyrir botni Miðjarðarhafs, Það er ekkert í þessu samkomulagi það að Ísraelsmenn eigi að hætta skefjalausum ofsóknum á Vesturbakkanum, þar sem að hinn er svo kvöldu landnemar eða landaránsfólk sem að væri kannski réttnum hafa á hverjum einasta degi ráðist á palestínumenn og reynt að hreikja þá í burtu. Það er ekkert þetta og þar hafa líka mörgundur manns fyrir drepinu, skulum ekki glemma því. Þó að það hafi ekki verið jafn ábyrjandi í fréttum og þetta skelfilega sem hefur gerst á Gaza síðustlega 2 ár.
Svo hafi þetta verið gerðar árásir, Ísraelsmenn hafa líka gert árásir á mörg ríki önnur
já.
Á þessum tíma.
Ég er að vissulega, þeir hafa ráðist á Íran, þeir hafa ráðist á Líbanon og síðasta þá réðist þeir á Katar, þar sem að þeir ætluðu sér að drepa samninganefnd Hamas sem að tókst ekki og Trump neytti Netanyahu heimsóknar í síðustu viku minnum að hafa verið í Washington til þess að hringja í yfirvöldi Katar og byggjast afsökunar á þeirri árás sem að honum hefur verið þvertum geð. Ég held að sé ekki nokkur vaf á því að Netanyahu er dreginn bara organd og gargandi að samningaborðinu núna. Ég held ekki að Ísraels stjórn eins og hún hefur komið fram hafi nokkuð sérstakan áhuga á því að semja frið.
Nei, það er einmitt las ég morgun greiningu á vef breska ríkisútvarpsins það sem er einmitt talað þetta. Trump sé sagður hafa verið orðin óþolinmóður og pirraður á Netanyahu og virðist hafa notað völdin og áhrifin sem bara bandaríkjamenn hafi yfir Ísraelum til þess að bara í rauninni skilja Netanyahu með þann eina kost að taka þátt í þessum viðræðum.
Já, en það eiga fróðara fólk hættur en ég málefni Miðausturlanda eftir að tjá sig þetta, en ég skulum kannski láta þessari umræðu hér lokið.
Já,
þetta er svona það fyrsta sem að manni dettur í hug varðandi þetta, þó þetta séu gleðileg tíðindi að þá skulum við bíða eftir því þetta gerist raunverulega
Já, og við fylgjumst.
Ekki sopið. Káli þó ég þess að sé komið, við skulum munna það.
Einmitt og það verður fylst með þessu þetta í dag og væntanlega að koma frekar upplýsingar það hvað í þessu öllu felst eða á að felast.
Já, já. En það sem við ætlum að tala hér aðalega og við fengið Bjarna Braga Kjartanssonar til stjórnmálafræðing til, verður velkomin Bjarni.
Takk fyrir.
Það er svo kallað fjölþáttahernaður sem hefur verið æja oftar í fréttum og undanförnum missurum og kannski núna síðast að þá varum að tala drónaflug nærri flugvöllum á Skandinavíu og það er í rauninni má segja að sambúð vestrænna ríkja og rússa hafi á síðustu 15 árum versnað gríðarlega og rússar verið mjög árásargjarnir gagnvart eiginlega öllum nágrunum sínum þegar réðust inn í Georgíu 2018 þeir innlimuðu Krímskagan 2014 og svo gerðu þeir þessa allsherjar innrás í Úkraínu 2022 og svo hafa þeir verið í óbeinum hernaði gagnvart eiginlega nánast öllum má ekki segja sem svo Bjarni Bragi, þegar þú ert einn höfunda bókar sem að var að koma út þennan fjölþátt að hernað rússa. Má ekki segja að þeir hafi verið í rauninni svona í óbeinu stríði við flest allar nágrannar sína.
Jú, það er þetta sem þú segir að þetta náttúrulega hefur þessi svona vending rússa fyrir, já, 15 árum, cirka, þetta hefur svona skapað kannski ákveðna svona víglín, ef við getum satt svo, kannski milli, einhverja, það getur verið hugmyndaheimar, eða þeirra hugmyndarússa kannski að þessi og svona, þeir vilja allavega ekki vera svona að vera með Evrópu í þessum, sem þeir lítið svolítið á sem, já, bara hnignun og svona einhverja niðurlæðingu.
Já.
Þannig að það er þetta, þeir sem að koma þar að, þetta eru já, vestarinn ríki, hvort það er NATO eða Evrópu samvæðsríki, þannig að þeir rauninni með þessum árásum eru þetta ná svona kannski einhverjum markmiðum sem að í kannski einu sér einhverjar hérna, drónaflug eða tölvu einhver netar og sér kannski einu sér hafa kannski ekki merkingu en svona í heildina eða þetta er þetta hluti af þeirra strategi sem að gengur út á það að veikja anstæðingin sem er svona grundvöldurinn í fjöldþótta hérna, fjöldþótta og...
Er einhver vaf á því að það séu rússar sem standa að baki þessu?
Sko, ég held að sé alveg almennt sé þetta að segja að rússar séu ábyrgir og séu bak við mikið að þeim fjöldþótta aðgerðum fjöldþótta hérna sem er beitt þó að þetta séu alltaf hérna getur vel að séu þetta deilum það en það er það sem er þetta er eitt af grundvöldur atriðum í fjöldþótta hérna eða fjöldþótta svona aðgerðum með þessum aðferðum sem eru beitt fjölþátta sem að skapa fjölþátta ógnir er að þú getur neitað, þú ert ekki beinn aðili eins og í stríði þá er það ofinbert og þart ofisalt að taka ábyrð á því og gilda það bara reglur og lög og reglur um hvernig berðið að þessum stríðis aðili en þarna ertu rauninni svolítið stegfrí og getur rauninni beitt alls konar aðferðum sem að rauninni ekki hægt að kannski ekki hægt að reykja til þín.
Ei, það er náttúrulega búðarlega erfitt annað heldur en að gera rúsa ábyrga fyrir einhverjum tugum dróna sem að fljúga yfir Pólland og lenda þar og eru augljóslega mertir samt sem áður og þá heldur rúsa því fram að þetta væri ukrainski drónar.
Já, og það er auðvitað sveið þessi hlið að þessu sem að er svona kannski ef við setjum þetta í stærra samhengi þeim leiðu þau út komin með það sem kannski er það sem ég hef nú mikið náhuga og er oft kannski það sem kannski er ekki eins mikið rætt af því að það er óáþreifanlegt. Það er að þú getur rauninni neitað og rauninni ætlað öðrum svona false flag, það sem kallast, það sem að rauninni hægt að hérna heimfæra þetta upp á einhverja aðra og neitað fyrir þetta rauninni og þetta berst rauninni alveg frá því að hvort sem það eru út að tala beinar árásir með drónum og yfir í bara hennilega orð og gjörðir sem að ég sjálf þessir getur, þú getur bara neitað fyrir það, þetta eru falsfréttir og það er það sem kannski ég er svolítið áhuga á og meir kannski meira áhuga á heldur en einstökum drónaflugum.
Já.
Það er að þetta er einnig það sem að, þetta hefur svona þessi víðtækari djúfstæðari áhrif á samfélagið og svona umræðu, pólitísku umræðu og svo framvegs og sem að veikir þá alla ferla, þannig að það eru vantraust og svona evi og það er þetta að raunni afneita, þetta neita allu, sko. Og hérna, þannig að það er svona, þessi svona dýpri áhrif sem að kannski eru, ég hef vilja svolítið verið að skoða meira.
Hefur rússum tekist að sávafa og ég ná þessum tilgangi sínum að veikja vesturlenda þessu leitinum og mótið segja að hann viljist vera sem að viðbröðin á Vesturlöndum sérstaklega þínur á sinni í Ukraínu síðan þau eru efla mjög varnir.
Algjörlega og ég held að það sé hérna, þetta er sérstætt, já, þetta er mjög góð spurning og hérna hvort að þetta við tekist, hvort að þetta sé bara að við sjáum bara í hendi okkar að þetta sé nú þetta, við hlustum ekki á svona rugl, sko. Ég held eins og að við erum auðvitað svolítið kannski það sem er eins og enn og aftur, það sem er grundvöldurinn í fjölþáttahernaði að hann er sá að þú veikir aðstæðingin innanfrá og bestur árangur næst, þú hefur náð bestum árangur þegar aðstæðingur veit ekki að hann hefur verið fyrir árásum með eitthvað svona áhrifum. Þannig að ég myndi ekki fara að fagna sigri eða vera fljótu til að sko segja það að jú, Evrópa, við svo sem sjáum alveg við gegnum rúsa. Við vitum það líka að Evrópa er heimurinn er stærri en Evrópa.
Mm-hmm.
Það eru sannarlega ákveðin öfl og svona reyfingar í svona pólitískar reyfingar hérna ríki samfélag sem að raunin er ekki dendilega tilbúin til að vera með í liðinu sem
að
Og við sjáum stórt ríki eins og Bandaríkin sem er vissulega mikill stór gerandi í þessu öllu vegna sem sjálfur sér, það kemur inn á NATO svo framveg, svo runni sem ákveðin svona þunga miðja í til þess bara börnum og hérna, eitthvað svona pólitíski varnasamstöðu Vesturlanda ef við getum sagt sem svo. þá við þetta sjáum við að þar hafa nú ráðirnar ekki beinlegis þjæst hvað var þar svona.
En má reiki, er það beinaflýðing af aðgerðum rússa?
Það má segja, það finnst að þeir náttúrulega voru, þeir hafa lengt og ljóst að lengt skulle segja ef við höldum okkur við þeim að en hafa til dæmis haft höfðu áhrif á að reyndu að hafa áhrif á kostningar, fórstakostningar í Bandaríkjunum. Já. Þeir eru með massívar herferði þar sem þeir eru að blanda sér í samfélagsmiðla umræður þar sem þeir eru að kynda undir unni ófriði svona ósætti sá alls konar fræjum ósættis með því að etja saman hópum og svona framvegis og við sjáum að í þessu samíkjöndmis er gott að minna það að við ofta erum að tala hvernig við verjum okkur gagvart til dæmis eins og ja, ógnum við sjáum hefð öfluga ríki Bandaríkin sem ræður yfir mesta herafla, ja, en sem komið kannski kynverið eru nú góður liðmeðan á þeim en ráða yfir þessum gríðalega herafla þeir samfélagi þar svona, ég segi ekki ríða til fals, en þar sjáum við að þeirra herfarnir duga skammt þegar kemur að því að svona, halda samfélaginu saman Og það er sannarlega það sem rússar spila á og þeir eru, það er þekkt og það er búið að rannsaka það að þeir hafa verið með svona stórfeldar verksmiður sem beinlínis bara dæla út alls konar áróðri á báða bóa. Þeir bara eftir fyrir hátegi eru þeir í þessu liðu og svo eftir hátegi fara þeir í hitt liðu. Það er alveg ljóst held ég að rússar hafi náð eitthvað skonar árangri þarna og við finnum það að það er ef að sko rússar hagnast á því að þeirra markmið er að veikja anstæðingin sem við þessu til ekki er að Evrópa gagnvart við sjáum bara Úkraínu þá er þeirra ef að sko þegar við tölum við alltaf hernaðarvald og hervald og hernaðarmátt að þá mun sko þá ræðurinn í móralski og pólitíski stuðningur þess hversu mikið hernaðarmátt við svo hversu mikið hernaðarmætti við beitum sko. Þannig ef að orðræðan fer að þann vega að já Úkraina bara til eru rússum, þá verður minni vilji til þess að senda stuðning og styðja á borði.
Hvernig á að taka á samskiptum við ríki sem er lengt og ljóst er að reyna að grafa undan því þjóðskipulegi sem að býr, sem að ríki búa við? Hvað eiga Norðurlönd til dæmis sem eru nú nágrannar rússa og mann tala ekki með Eystrasaltsríkin það kannski hefur yfir þar en hvernig er Norðurlöndin að bregðast við á að halda bara fullu stjórnmálssambandi á að tala við þetta fólk sem að leynt og ljóst er að reyna að grafa undan þínu samfélagi og ráðast á það
Þetta er auðvitað mjög stór spurning sem að kannski er auðvitað að svara af því að við vitum líka að sko ég er mikla trú á svona þessu mjúkavaldi og þeim mættu við sjáum til mér bara hvernig sovjetringin liðuðist í sundur af því að einföldum málið að bara sovjetmönnum langaði að til að vera með Vesturlöndum og geta verið bara hluta svona frjálsu opnu samfélagi ef einföldum málin. Súmynd sem að Pútin og svona hans stjórn dregur upp að Vesturlöndum er rauninni það er rauninni bara eins og sér hnignun og hérna svona úrkynjun og svo framvegis mála þessa mynd þannig að það bara það að þau áhrif návi til hérna Rússlands og inn í Rússlands samfélag er rauninni bara það eru fjölþáttóknina sem að þeirra sko.
Já, sem að steðja af þeim.
Sem steðja af þeim.
Já.
Þannig að
þannig að svona hlutir eins og afstæða gagnvart hins eigin fólki
Já.
Það er kannski kristallast í því, ég hugsa einhverjum fleiri.
Algjörlega hluti af því og þannig að það að við byrtum hér einhvers konar opið frjálslegt samfélag, þarf ekki endilega því að það sé eitthvað, já, eftir svona verði, ef það er búið að segja rússum það að það sé örinni bara úrkynjun og einhvers svona niðurlæng og ég andstöðu við allt sem gott er. Þannig ég sjálf sér að þetta er ekki einföld lausn en ég held að við verðum líka bara að vera mjög svona bara, ég fyrst og næst kannski að hugsa hugað okkur, halda okkur striki sko.
Ég ætla einmitt að spyrja því framhald að því,
Já.
Hvað ber Íslandingum að gera í þessari stöðu og hvað áhrif hefur þessi fjálfótt, hvað árásu eru það sem að við höfum orðið fyrir?
Sko við höfum það orðið fyrir alls konar beinum svona árásum sem sjást á yfirborðinu eins og bara netárásum alþingi, stofnanir, svona ríkistofnanir urðu fyrir árásum, beinum svona netárásum þegar að leiðtogafundur Evrópuráðsins var hérna 2023 og við sjáum það eru árásir á fjölmiðla, háskólan í Reykjavík og svo framvísa það sem er svona rannsómverð, það sem verið að taka svona gögn í gíslingu og loka kerfinu þannig allt.
Eru það rússar frekar heldur bara meinlega gleypunar?
Já, sko, það hefur verið hægt að tengja þetta við hópa sem allavega hafa tengsl við rússnesk stjórnvöld og þau eru ekki kannski, þetta er kannski ekki, það er ekki, Putin er kannski ekki þarna bara bak við tölvuna.
Nei, nei.
En hérna, það er sérst að rauglust að, og það er auðvitað það sem auðvitað, þetta svona hernaði, það sem að grundvallaratriði það að þú ert ekki endilega stjórnvöld, er ekki beint, þetta er ekki ríkistofnanir, eins og þetta getur verið aðra sem hafa tengsl við og þar með er auðvitað. Hægt að svona afneita tengslunum, en þetta er augljóslega rússar eru á bakvið mikið af þessu.
Já, því að tími líður, já. Þá ég ætla að spyrja, er eitthvað sérstætt sem nú myndir ráðleggja stjórnvöldum að gera til þess að bregðast við mögulegum ógnum að þessu tægi?
Sko, við þurfum að vera, ég held að þurfum að ráðast í og það er talað það er mjög gaggera svona fræðslu, bara já, kerfi þarf að fræða fólk um þetta, um eðli málsins. Og einhvers að samfélagi sjálft er besta vörnin, að við séum, fólk séum meðvitað um hvað er að gerast, lesa fjölmiðla, samfélagsmiðla, miðla læsi og svo framvist. Það er í rauninni grunnunum að vörnunum. Heldur.
Og trú ekki allir því sem að fólk sér á netinu.
Já.
Það er kannski ráleiking sem að verður sjaldan of tuggin og það er að ef þú sérði eitthvað sem að slærði á netinu, farðu þá bara á einhverja áreiðanlega miðla og athugaðu hvort að þeir eru að skrifa þetta. En sko, þessi bók sem við erum að tala hérna, hverjir eru höfundar fyrir utan þig að þessu?
Þetta eru höfundar frá Norðurlöndunum og svona Evrópu og Eystrasaltsríkjunum. Það verða að fjalla það sem er að gerast sem sagt, á þessu svæði, Eystrasaltsríkin og Norðurlönd og svona það sem að, já.
Þannig að þetta eru svona alþjóðastjórnmálfræðingar og fólk sem hefur lagt sig eftir rannsóknum að þessu sviði.
Já, öryggis og varnamálum.
Já. Hvar myndurðu segja að alvarlegust árásirnar hafa verið gerðar?
Sko, ég held að við sem að auðvita ríki eins og Eistland og Eistrasaltríkin auðvitað eru svona kannski í eldlínu og þetta varðar sem er unni, það sem rússarinn hafa haft ítök. Það sem eru rússnesku hluti þjóðurinnar. Já. Og svo framvist að það eru þetta tekist á svona kannski stærri málhættun að það sem kannski er það sem við erum svona aðeins kannski fyrir utan þetta hérna upp í norður Atlantshafi. Þannig að kannski Eystrasaltsríkin eru þetta eru svona kannski mest í eldlínunni hvað þetta var.
Já.
Svona eðli málsir samkvæmt.
Já, já. Bjarni Bragi Kjartansson, alþjóðastjórnmálafræðingur, takk fyrir komuna í Heimsklukkan. Það stóð til Þórun að ræða bresk stjórnmál vegna þess að þar er nú nýlokið því sem að þeir kalla conference season, þar er að segja þegar stóru flokkarnir þar halda landsfundi sína eða landsþing eða flokksþing eða hvað mun vilja nefna það. Íhaldsflokkurinn kláraði sitt þing í Manchester í gær. Með mikilli ræðu sem að gerðu á góður rómur að þegar maður kemur í Badenok leiðtogi flokksins, flutti en ekki bara að reyna að geyma okkur það til næstu viku nema að það komi einhver önnur stór tíðindi og við fögnum því ef að stór tíðindin yrðu í því formi að það væri varanlegri friður fyrir botni Miðjarðarhafsins en ekki bara ekki, það er ekki bara í því með vopnalíð ef að vopnalíð tekst núna þá er það sér svo sannarlega góð tíðindi.
Jú, við stefnum á því. Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson og Bjarni Bragi Kjartansson.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.